dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lëvizja vetëvendosje organizon protestë në Prishtinë. Oliver Ivanovic nuk përjashton mundësinë që çështja e veriu të shtrohet në dialogun Kosovë-Serbi. Gjeodet në Kosovë thonë se Serbia po përfiton nga moskëthimi dokumenteve kadastrale. Tre gujzime barna në nivel shqetësues në Kosovë. Lidhja arsimtarve shqiptar kritikon tekstet shkollore elektronike në Maqedoni. Papandreu nis bisedimet për qeverinë emergjente greke. Për këto dhe zhvillime të tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit të cilin e filloj me një blok ngjarjesh nga bota që e ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek George Papandreou po zhvillon bisedimet me presidentin Carlos Papoulias rreth krijimit të një koalicioni emergjent qeverisës me qëllim nxjerrjen e shtetit nga kriza e borxheve. Papandreou u tha gazetarëve se do të bëjë gjithçka që munden për të formuar një qeveri me konsensus të gjerë. Takimi vjen pas kalimit të një mocioni votbesimi të qeverisë greke, i cili u mbajt për shkak të pakënaqësive në rritje për krizën e borxheve të vendit. Papandreou mori mbështetjen e 153 prej 300 ligjvënësve në parlament. Në një fjalim që mbajti të premten para votbesimit, Papandreou bëri thirrje për krijimin e një qeverie emergjente me qëllim miratimin e ndihmës 130 miliard euroshe, me të cilën do të shmangej bankrotimi total i shtetit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Evropës do t'i nevojitet një dekadë për të pastruar financat e saja dhe për të dalë nga kriza aktuale e borxheve. Në komentet e postuara në faqen e saj zyrtare të internetit, ajo tha se zgjidhja e krizës së borxheve është një shtek që kërkon më shumë përpjekje dhe në të cilat duhet të avancojmë hap pas hapi. Komentet vijnë një ditë pas përfundimit të samitit të G20-s në Kanë të Francës, i cili u dominua nga kriza e borxheve të eurozonës. Samiti i G20-s që bashkoi liderët e ekonomive më të fuqishme botërore u pajtua për forcimin e fondit monetar ndërkombëtar në mënyrë që ky mekanizëm ta mbikëqyrë programin e kursimit të Italisë. Zyrtarët bënë të ditur që më shumë se 60 njerëz të jenë vrarë dhe disa të tjerë lënduar në një val të shpërthimit të bombave dhe të shtënave me armë zjarri në verilindje të Nigerisë. Sulmet thuhet se u përqendruan në rrethinën e Damaturus, kryeqytetin e shtetit të Jobas. Dëshmitarët thanë se në mesin e objekteve të shënjestruara ishin kishat dhe selit politike. Askush nuk mori përgjegjësin mbi sulmet në fjalë, por zyrtarët akuzuan sektin radikal të muslimanëve Boko Haram. Sekretari General i Ligës Arabe, Nabil Al-Arabi, i kërkoj Siris të përmbahet iniciativës organizatës për ndërprerjen e shtypjes së dhunshme të protestave në vend, ndërsa paralajmëroi pasoja katastrofale në rast se dështon plani. Ai u tërhoqi gjithashtu vërejtjen të gjitha palëve të përfshira rreth mos zbatimit të planit, i cili bën thirrje qeverisë që të tërheq trupat nga rrugët e vendit, që të liroj të gjithë të burgosurit politik dhe të zhvilloj bisedime me opozitën. Aktivistët thonë se nga përleshjet e sotme janë vrarë 7 aktivistë, kur qeveria vazhdoi të kundërpërgjigjet dhunshëm protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ministri i jashtëm i Iranit Ali Akbar Salehi njoftoi se Teherani i ka dërguar një letër Kombeve të Bashkuara me të cilën ankohet rreth akuzave të Shteteve të Bashkuara për përfshirjen e Iranit në një komplot që thuhet se ka pasur për qëllim vrasjen e ambasadorit Saudi Arab në Washington. Salehi tha se letra, e cila është dërguar në adresë të sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon, akuzon Shtetet e Bashkuara t'i kenë bërë akuzat për komplotin në kuadër të një strategjie për njollosjen e Teheranit. Mediat zyrtare në Iran raportuan që në letër të jetë teksuar se njeriu, i cili nga prokurorët amerikan është identifikuar si një zyrtar ushtarak i Iranit i përfshirë në komplot, është në fakt antari grupit të rebelve në egzil të Iranit, organizatës Mujahedin Kalk. Një gjykat pakistaneze formalisht akuzoi 7 persona, përfshir 2 policë të lartë dhe 5 militant të dyshuar të talibanve, të kenë pasur gisht në vrasjen e Benazir Bhuttos. Prokurori publik Chaudhry Azhar bëri të ditur se gjykatësi i gjykatës antiterroriste ka lexuar padinë në praninë të akuzuarve, të cilët thuhet se i kanë mohuar të gjitha akuzat. Mësohet që seancat se janë mbajtur në një burg në Rawalpindi. Bhutto, e cila dy herë radhasi kishte qenë kryeministre, ishte vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit në një sulm vetvrasës në vitin 2007 në Rawalpindi, në kohën kur ajo po dilte nga një park ku kishte mbajtur një fjalim në kuadër të fushatës elektorale. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. 10 aktivistë të vetëvendosjes kanë organizuar sot në qendër të Prishtinës një aksion simbolik me motën "Nuk ka nevojë për protesta", ku kanë ironizuar punën e qeverisë dhe të arriturat e institucioneve. Duke përdorur ironin, këta aktivistë brohoritën parulla për Kosovën si vendi më demokratik në botë dhe me qeverinë më të mirë. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga ky zhvillim, të cilën e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Lëvizja vetëvendosje përmes një proteste të cilën e ka cilësuar si aksion simbolik ka ironizuar punën e qeverisë së Kosovës. Vetë motoja e këtij aksioni ishte "Nuk ka nevojë për protesta", ku dhjetra pjesëmarrës mbanin në kokë maska të letrës, kurse në duar parulla me porosit si Hashim Thaçi, kryeministri më i pakorruptuar në Evropë, pastaj buxheti i Kosovës 10 miliard euro e deri tek parullat që flisnin për njohjen e Kosovës nga Serbia pas fillimit të bisedimeve dhe shuarjes së strukturave paralele në veri. Më pas aktivistë të vetëvendosjes me maska në kokë mbajtën fjalime me përmbajtje të jetë ironizuese rreth zhvillimeve në Kosovë dhe punës së ekzekutivit pikërisht para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në qendër të Prishtinës.
Me një nëntor, çashtu që na ka premtuar zëvendës kryeministri Ajdita Tahiri, jesh përbët gjitha strukturat paralele në Kosovë, tash në jena ma sigurt. Kushdo që është interesum, mundët me shku me ministri Bajram e Gjepet me pi kafe në veri Kosovës cëllën du shpjet që ju të gjevne.
Duke parodizuar punën e qeverisë, këta aktivistë vetëvendosjes kanë vendosur edhe hudhra tek obori i qeverisë, që sipas besytnive nënkupton që qeveristi shkojnë punët mbarë dhe të mos merrë mësysh nga dikush tjetër.
Kosova është rovit e para në shtetet demokratike të botës. Prej një ose të krimit e tajnis, ne i nabu shembull dhe i nabu parojës e drejtësisë e barazisë shoqërore, ku në vërtet politikanët janë njerëz më të varfër.
Ndryshe, vetëvendosja është një parti opozitare në kuvendin e Kosovës që përfaqësohet me 12 deputet. Ky subjekt politik organizon në vazhdimësi forma nga më të ndryshme të protestave ndaj qeverisë së Kosovës, ku jo rradh aktivistët e saj kapen dhe arrestohen nga forcat e rendit, por protesta e sotme me plot parodi megjithatë kaloi qetë dhe pa asnjë incident. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëvendosja edhe në parlament ka qenë një nga zërat më kritik në lidhje me qasjen e qeverisë së Kosovës ndaj problemeve në veri. Ndërsa Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë, ka thënë se nuk ka shenja se serbët e Veriut do të tërhiqen nga barrikadat. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai nuk e ka përjashtuar mundësinë që çështja e Veriut të shtrohet në dialogun Kosovë-Serbi, por sipas tij, tash për tash nuk duhet insistuar që kjo temë të hapet. Intervistën me zotin Ivanović e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, në veriun e Kosovës vazhdojnë të jenë të bllokuara rrugët nga barikadat që kanë ngritur serbët lokal. Si e shihni ju situatën përderisa nuk ka shenja se do të pranohen kërkesat e serbëve për mos prezencën e doganierëve kosovar në vend kalimet kufitare në veri të Kosovës?
Situata për këtë arsye është e tensionuar, por nuk ka asnjë shenjë se serbët do të heqin dorë nga taktika e tyre, sepse barikadat nuk janë qëllim në vetvete dhe serbët nuk janë fundja të papunë deri në atë mas sa që në barikadat ta kalojnë kohën e tyre, por thjesht ata e kuptojnë se ky është moment kyç dhe se ekziston rreziku që me dhunë të integrohen në Kosovën e pavarur. Ky është çmim i madh dhe për ta kundërshtuar këtë çmim asgjë nuk është e vështirë.
Kfori së fundmi ka pasur një aksion për heqjen e barikadave në Brnjak, ndërkohë që serbët kanë ngritur një barikad tjetër, që sipas Kforit është në territorin e Serbisë. Zyrtarët e Kforit kanë shprehur interesimin siç thuhet se si do të reagojë Beogradi ndaj faktit që ekziston një barikad në territorin e Serbisë e cila e pengon lirinë e lëvizjes.
Koja sprečava slobodu kretanja?
Ta barikada ne sprečava nikakvu slobodu kretanja.
Ajo barikadë nuk e pengon lëvizjen e lirë sepse aty nuk ka fare lëvizje në drejtim të vendkalimit kufitar. Prandaj thjesht nuk duhet të luhet me gjëra të tilla. Kjo reflekton si një loj fëmijësh. Si do të reagoj Serbia? Serbia nuk do të reagoj fare derisa serbët të qëndrojnë në ato barikada. Është krejtësisht e sigur që Kfori duhet të mendoj për vete. Në këtë mënyrë ai po bie në kundërshtime të gjithë bashkësinë serbe, gjë që është e keqe dhe në sytë e serbëve ai krijon një vlerësim mjaft negativ. Në anën tjetër mendoj se kjo zvoglon hapësirën manovruese për Euleksin kurdo që Euleksi përsëri mund të jetë në veri. Nëse në një situatë të tillë e kemi një mision të policisë dhe ligjit, atëherë ai nuk ka asnjë shans që të jetë i suksesshëm. Euleksi është ofruar pozitës së pavolitshme sepse nuk është i pranishëm askund në 3 muajt e fundit. Unë mendoj se tash e kam mjaft të vështirë që të kthehet dhe të marrë pozicionin që ka pasur para 25 korrikut. Kfori thjesht nuk guxon që të luajë me këto gjëra. Kështu nuk do të zgjidh problemin, por vetëm do të ngrit tensionet.
Gospodine Ivanović, dialogu
në mes të Kosovës dhe Serbisë ka shënuar ngecje, ndonse ka paralajmërime se mund të rinis. A mendoni se rinisi është e mundur përderisa Prishtina zyrtare refuzon që si teme bisedimeve të jetë veriu i Kosovës?
Sever Kosova.
Mislim da o severu Kosova ne treba.
Mendoj se për veriun e Kosovës nuk duhet fundja që të bisedohet në takimin e parë. Është e sigurt që dhuna që kanë tërmarë Prishtina me 25 korrik duhet të sankcionohet politikisht. Nuk mendoj se këtu tash duhet të kërkohet ndonjë përgjegjësi penale, por përgjegjësia politike gjithsesi që ekziston. Gjendja duhet të kthehet ashtu siç ka qenë para 25 korrikut, sepse me veprime të dhunshme dhe të njanshme Prishtina po i bën grupën dialogut. Është e rëndësishme që dhuna të mos shpërblehet ose të paktën të mos krijohet poshtypja se dhuna shpërblehet. Pastaj dialogu do të duhet të vazhdonte aty ku ka mbetur. Në të kundërtën, unë mendoj se do të vazhdojmë të merremi edhe me vendkalimet, por edhe me veriun, sepse kjo çështje potencohet dhe shpërfaqet veçanërisht në këtë formë.
Por nëse Prishtina ndan mendjen që të mos flas fare për veriun e Kosovës, a do të ketë fare dialog?
Prishtina duhet të bisedoj për të gjitha temat e hapura. Prishtina nuk e ka atë luks që tu ikë disa temave, sepse ato janë temat të hapura dhe që paraqesin problem. Mos u zgjidhja e atyre temave thjesht nuk është e mirë, sepse në atë rast tensionet do të grumbullohen dhe në një moment ato do të eksplodojnë. Prandaj, është më mirë për të gjithë pjesëmarrësit në këto bisedime që të luqasin të gjitha temave që janë të rëndësishme, por veriu si i tillë dhe as statusi i tij nuk është në këtë moment temë dhe as që duhet të insistohet për të. Mendoj se duhet të insistohet që të mos bëhen veprime të njanshme, të mos shfrytëzohet dhuna për të ndryshuar realitetin dhe situatën në terren, si dhe baraspeshën e forcave, por normalisht të sankcionohet në kuptimin politik veprimi njanshëm i Prishtinës. Të vazhdohet me dialogun teknik dhe kjo do të na çonte deri te një moment kur do të bisedojmë edhe për veriun, por edhe për statusin e Kosovës.
Zoti Ivanović, mediat serbe kanë cituar liderin e Këshillit Kombëtar serb Milan Ivanović të ketë thënë se do të kërkojë nga kuvendi i Serbisë që Borko Stefanović të mos bisedojë më në emër të serbëve të veriut të Kosovës. Kjo për shkak se siç ka thënë ai marrveshjet me Kosovën vetëm se po u sjellin dëm serbëve. A mendoni se ekzistojnë plasaritje ndërmjet serbëve të veriut të Kosovës dhe autoriteteve në Beograd?
Kjo organizatë tashmë nuk është relevante në çfarëdo kuptimi, por është brengosëse që kërkesat të tila apo të ngjashme kanë disa kryetarë të zgjedhur legjitim dhe legal të komunave. Kjo nuk do të sjellë deri të ndarja serbëve të veriut nga shteti tyre, por eventualisht mund të prodhoj tonë të këqia dhe komunikim të keq. Ndërkaq për suksesin e këtyre bisedimeve në mënyrë të barabartë, janë të rëndësishëm si Prishtina ashtu edhe Beogradi, bashkësia ndërkombëtare, por edhe serbët në teren.
E në kraju, dali se problemi...
Dhe në fund, apo shfrytëzohen problemet e veriu të Kosovës nga partit politike në Serbi, si adut për zgjedhjet e ardhshme atje?
Nuk do të thosha se problemet në këtë moment po shfrytëzohen si adut, por nuk mund të mohoj faktin se disa parti opozitare këtë çështje theksojnë më shpesh se sa të tjerët. Thjesht të gjithë janë të brengosur se si do të duket kjo në fund dhe sa do të zgjas, sepse ky tension asnjëri qëllimir nuk mund ta kënaqë. Megjithatë, po vinë zgjedhjet dhe me to edhe fushatat. Në fushata është gjithçka e lejuar. Nuk po e përjashtoj mundësinë që gjatë fushatës veriu do të përmendet shumë shpesh se sa në rastin që kjo situatë mos ishte.
A dalli që to shteti?
Por, a do t'i dëmtoj një gjë e tillë interesat e serbëve në veri të Kosovës?
U principu ne, kampanja ka është ju.
Parimisht jo, fushata është fushat, ashtu sikur se ka qenë edhe në Prishtinë kur kalojnë fushatat, disa tema ikin nga faqet e para, e unë shpresoj që deri atëherë do ta zgjidhin problemin e marrëdhënieve me Kforin, si dhe problemin e kthimit të doganierëve në vendkalimet 1 dhe 31. Me këtë do të zgjidhim edhe problemin e barikadave, gjë që do të thotë se kjo temë si e tillë do të jetë e parëndësishme në kuptimin politik.
Ndoshëm një intervistë me Oliver Ivanovićin të zhvilluar nga Bekim Bislimi. Ndrojmë temën e informacionit. Kthimi eventual i dokumenteve kadastrale nga Serbia do t'i mundësoj autoriteteve kompetente vërtetimin dhe verifikimin e pronarit të shfrytëzuesit të pasurisë së paluajtshme. Ndërkohë gjeodet në Kosovë thonë se Serbia po përfiton nga moskthimi i këtyre dokumenteve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Për kthimin e dokumenteve kadastrale nga Serbia është arritur marrëveshje gjatë bisedimeve që janë zhvilluar në mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Kjo marrëveshje është paraparë që të nisë zbatuari në këtë muaj, por gjykuar nga përvoja deri tashme mos e zbatimit nga ana Beogradit, mbetet dilemë nëse Kosova do t'i ketë dokumentet kadastrale këtë vit. Në bazë të kësaj marrëveshje, Serbia obligohet t'i kthejë dokumentet kadastrale të marra në Kosovë gjatë kohës së luftës. Sido që tjetë, kthimi eventuali tyre do të lehtësoj administrimin e tokave, do të krijoj mundësi për planifikim, zvoglim konfliktesh dhe debatesh në mes pronarve dhe shfrytëzuesve të tyre, thonë zyrtarët e qeverisë, sipas të cilëve mungesa këtyre dokumenteve ka shkaktuar probleme të mëdha. Murat Meja, udhëheqës në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, thotë se kthimi këtyre dokumenteve do t'i mundësoj autoriteteve kompetente vërtetimin dhe verifikimin e pronës, se kush ka qenë në të kaluarën dhe kush është aktualisht pronar i pronave të caktuara. Meja shprehet se mungesa dokumenteve originale kadastrale ka krijuar vështirësi të mëdha në punën e agjencisë.
Sigurisht që mungesa e dokumentacionit të plaçkitur nga territori i Kosovës gjatë kohës së luftës ka sjellur probleme të mëdha, prandaj shpresojmë dhe besojmë në atë që ai dokumentacion do ta ndihmojë procesin e qartësimit të pronave duke u bazuar në ligjet funksionale dhe të zbatueshme që janë sot në kadastr.
Krijimi dhe rindërtimi informacioneve kadastrale ka qenë sfidë për autoritetet kompetente, thon edhe njohës të kësaj fushe. Gjeodeti Murat Hoxha, njerit pronari kompanisë private Progis, kompani kjo që merret me rindërtimin e të dhënave kadastrale dhe hartimin e informacioneve gjeodezike, tregon problemet e paraqitura në mungesë të dhënave kadastrale. Ai thotë se në disa raste personat e caktuar kanë qenë të detyruar që të shkojnë në Serbi dhe në mënyra të ndryshme jo ligjore të paisen me të dhënat e nevojshme.
Ekzistojnë probleme të rrallë që nuk mund mund zgjidh pa dokumentacion, po janë probleme nuk janë bashkë shpesht ato probleme, ka raste kur pa mes kanale ndryshme shkojnë Serbi dhe ato i blejnë në zezë ato dhona, nuk e di ma janë cakta, se në cakta pa e dhëtë. Besoj që misionet në Serbi janë të keshpërdorë, këto janë të nuk janë të ilumë, sepse kanë edhe benefitet, sepse Kosovar shpesh shkojnë, japin para ati për me blejnë dhona.
Hoxha thot se marrëveshja e arritur për kthimin e këtyre dokumenteve do të lehtësojë edhe procedurat për çështjet e gjyqësore, por edhe në regjistrimin dhe realizimin e të drejtave të pronës.
Domethënë problemet kanë qenë te rindërtimi i dhënave kadastrale, domethënë nuk janë pjesa grafike mungon, pjesa tekstuale është më e ngritur, domethënë e kemi diku deri në viteve 88, ndërsa bazën grafike, zhvillimin e bazës grafike kanë marrë për shkak të pjesë grafike prej 55 është që është punu, do më thonë, gjithë aj mundë që është bërë, ata është marrë krejtë, pasa janë marrë pajisët, janë marrë, do më thonë, kjo ka ndiku shumë negativisht me.
Ndërkaq Murat Meha, udhëheqës i Agjencisë Katastrale, thekson se kthimi të dhënave katastrale nga Serbia në Kosovë do të mundësoj zgjidhjen e çështjeve kontestuese katastrale konform kushtetutës së Kosovës dhe standardeve evropiane.
Mungesa e këtyre dokumenteve paraqet problemin e parë që ne edhe me kushtetutë parashihet që prona është e garantuar me kushtetutë. Pastaj zbatimi i ligjeve për shfrytëzimin e pronës është i domosdoshëm dhe për këtë arsye disa raste ka pas që nuk e mund ta verifikojmë ndonjë element të prëndësisë për shkak të mungesës së origjinaleve të cilat sot e kësaj dite për disa pjesë të territorit të Republikës Kosovës gjenden në Serbi.
Por një dilemë tjetër mbetet po ashtu kthimi kopjeve të dokumenteve kadastrale dhe jo dokumenteve origjinale, pasi sipas marrëveshjes së arritur, Beogradi nuk do t'i kthejë dokumentet origjinale, por vetëm kopjet. Ekspertët ndryshëm kanë shfaqur shqetësimin se kopjet do të shkaktojnë konteste të vazhdueshme, meqë në rast të ndonjë arbitrazhi juridik, gjithnjë do të merret parasysh dokumenti origjinal dhe jo kopja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim sjellim një temë nga shëndetësia. Derisa zyrtar shëndetësor deklarojnë se po luftohet tregu i zi me barna, zyrtar në doganat e Kosovës thonë se barnat kontrabandohen nga të gjitha anët e Kosovës. Adriatik Stavileci ka pohuar se vetëm këtë vit janë kapur 57 raste që kanë tentuar të kontrabandojnë barna. Raporti Ariana Kasapollit.
Tregu i zi me barna në Kosovë, sipas zyrtarëve institucional, është një problem shqetësues. Vetëm gjatë këtij viti, nga doganat e Kosovës janë kapur afër 57 raste të tentimit të kontrabandës me barna. Këtë thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, sipas tij kontrabandimi me barna bëhet në të gjitha pjesët e Kosovës. Gjobat që janë shqiptuar këtë vit nga ky institucion për kontrabandim barnash arrin vlerën 190.000 euro.
Vlera të me barnave cila është zonë në kundërvajti e kalon vlerën për 100.000 euro. Kurse ne, si do kanë në rastin e kapjes e barnave, gjithmonë e thrasim edhe Agencionin për Produkte Medicinale të Kosovës, gjithashtu edhe Ministrinë e Shëndetit. Në Dermatani, faktikisht kemi shqiptu dhe të 190.000 euro gjoba për kompani dhe individ të ndërshëm.
Ndërkaq për tregu në zi me barna, flet edhe punëtorja në njërën nga barnatoret private, Sabrije Hamiti, ajo shpjegon se për çfarë shkaqe mbahen barnat e kontrabanduara.
Kërkesat e pacientave për barna jonë. E atëherë të duhet me pasë dhe diçka dhe në zezën, basi hala nuk jonë kriju me talat.
E jeton Shala, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se vazhdimisht dhe në mënyra të ndryshme mundohen ta luftojnë fenomenin e kontrabandimit me barna. Ai ka thënë se në vazhdimsi janë në kontakt me doganat e Kosovës, udhëheqësinë e krimeve ekonomike, si dhe me inspektoratin e farmacisë që të ndalin tregun e zi me barna.
Tregu i zi ekziston, po do të mundohemi sadopak të ndalim tregun e zi.
Por farmacistët në vend e kanë një shpjegim për tregun e zi me barna. Ata thonë se numri i barnave të regjistruara në Kosovë është shumë i vogël, derisa kërkesat janë shumë më të mëdha. Sipas tyre, për të shërbyer pacientët, ju duhet t'i mbajnë ato barna që konsiderohen se hyjnë ilegalisht në Kosovë. Por kush i kontrabandon barnat? Së fundi një vjedhje e barnave që ka ndodhur brenda objektit të AKPM-s kishte ngritur shqetësim tek zyrtar qeveritar, derisa as këta të fundit e as autoritetet e rendit nuk kanë arritur ta hetojnë rastin. Ato barna janë konfiskuar nga barnatoret e Kosovës prej inspektorve farmaceutik, derisa më pas të njëjtat janë vjedhur. Zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë shprehur dyshimin se një akt i tillë është bërë nga persona brenda AKPM-s, të cilët e din veprimtarinë farmaceutike. E zoti Stavileci pohon se tregu i zi me barna është shumë i përshtatshëm për kontrabandues, ai jep më shumë hollësi.
Kontrabandim barnave ka gatin se cilën pjesë të territorit Kosovës. Pasi për shkak të arsyeja është shumë e thjeshtë, për shkak se banat janë produkte që atë mund të paketohen shumë mirë, sasi të voglat kanë vlera shumë të mëdha.
E Haki e Jupi, krye inspektor në AKPM, tashmë ka deklaruar se me barnat e zhdukura nga AKPM-ja mund të është bërë kontraband, por se sipas tij njerëzit që janë kompetent janë duke u marrë me rastin.
Në deri sa mos dihet kush, të ketë jem dyshum.
që e punëtor që aty e ndryshu.
Barnat që janë konfiskuar nuk është arritur të dihet se a kanë qenë mafat të skaduar, derisa të njëjtat kanë mundur të përfundojnë në barnatore për shitje. Sidoqoftë, pacientët kanë qenë ata që kanë psuar deri tani nga tregu i zi me barna. Rasti më eklatant ka qenë një vajzë 10 vjeçare, e cila është trajtuar gjatë me një bar e që nuk ka pasur efekt për shkak se ka qenë mafat të skaduar. E gjithë kjo është kuptuar pas dërgimit të pacientës jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Dikasteri i Arsimit dhe ai i Shoqërisë Informative kanë promovuar tekste shkollore elektronike për arsimin fillor në funksion të modernizimit të procesit arsimor në Maqedoni. Por, kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar vlerëson se projekti që në fillim mund të vlerësohet i dështuar përderisa shkollat shqipe përballen me mungesë të kushteve minimale. Raport nga Zerjeta Hajroja Jaga.
Ministri për Shoqëri Informative, Ivo Ivanovski, vlerëson se me shpërndarjen e librave elektronik për klasat e 5-ta dhe ata të 6-ta, do të kontribuohet në zhvillimin më të shpejtë të arsimit në vend, si dhe përgatitjen e një gjeneratë të re, e cila do të jetë më konkurruese në tregun e punës konform kushteve dhe standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian. Ministri Ivanovski gjithashtu ka hedhur poshtë pretendimet e punonjësve të arsimit, se bëhet fjalë për projekt i cili nuk gjen zbatim në shkolla, si pasojë mungesës së kushteve për t'u aplikuar mësimin me kompjuter.
Doku ku ne funksionirët i nevush dhe i kore se të aplikacion.
Nëse projekti nuk do të funksionon, të atëherë nuk do të mund të shfurizonim këto aplikacione. Në 7 orë të vitit 2010 janë regjistruar 6800 klikime ose shkarkime për 25 GB dhe kjo është një vizite e madhe, do të thot interneti funksionon. Gjithashtu më duhet të theksoj se funksionon dhe projekti kompjuter për çdo fëmi. Mundemi edhe në detaje të futemi, ku vetëm një njësi e librit të biologjisë frymarrje dhe sistemi respirator është lexuar mbi 9000 herë, fakt ky që dëshmon të kundërtën, është përhur ministri i Shoqërisë Informative Ivo Ivanovski. Por Nuhir Dardhishta, kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar, thekson se projekti në fjalë vështirë gjen zbatim në praktik, për shkak të kushteve të vështira në përshkolla, veçanërisht ata shqipe, si dhe mungesës së programeve adekuate të instaluara në kompjuter.
Nuk ka përgatitje për vendin e kompjuterit. Pikë së pari, kompjuteri nevojitet nëse ke programe në atë kompjuter. Programet nuk janë hartuar. Pastaj disa shkolla nuk kanë edhe kompjuter, nuk i kanë bërë instalimet e nevojshme të kompjuterve. Këto që janë shpërndarë ato disa veprimtari ka kryeministria e arsimit, disa ministria e informatikës. Pra furnizim e kompjuter, kështu që mos marrëveshje mes tyre kanë ndodhur që shumë shkolla s'kan kompjuter, s'kan pajisjet elementare, pra për vetëm i kanë marrë kompjuterët në shkollë dhe i kanë vënë në bodrumë.
Por ministri për shoqëri informative Ivo Ivanovski thosë se është krijuar një komision i cili gjatë vizitave që do t'u bëhen shkollave fillore do të vlerësojnë saktë se sa shfrytëzohen kompjuterët dhe atje ku do të vërtetohet projekti qeveritar kompjuter për çdo nxënës se nuk funksionon, do të merren sanksione në pajtim me ligjin për arsim fillor. Ndërkaq, kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar, Nuhir Dardhishta, thot se për aplikimin e mirëfill të kompjuterëve në procesin arsimor, duhet paraprakisht të trajnohen arsimtarët. Dardhishta thot se dikasteri i arsimit në Maqedoni ndan mjete në formë selektive, duke anashkaluar jo rallëherë arsimtarë shqiptar.
Pra, duhet bëhet trajnimi i mirëfill pra dhe të caktohet të kja programet e kjata me cilët program dhe si duhet punuar. Pra, të ketë një trajtim universal për trajnim këtë Maqedoninë. Jo, dikun trajnohen po, dikun jo tash në varet si pas komunave.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosi organizon protest në Prishtinë. Oliver Ivanovic nuk përjashton mundësinë që çështja e veriut të shtrohet në dialogun Kosovë-Serbi. Gjeodet në Kosovë thonë se Serbia po përfiton nga moskëtimi i dokumenteve kadastrale. Tregu i zi me barna në nivel shqetësues në Kosovë.
Lidhja e Arsimtarve Shqiptar kritikon tekstet shkollore elektronike në Maqedoni. Papandreu nis bisedimet për qeverinë emergjente greke. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për të marrë informacionet më të reja, ndërkohë klikoni evropeelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Ilir Blaca nga Praga ju përshëndesim.